Víte, když se tak nějak tato konference připravovala a já v tom nefiguruji, tady sestry mají svůj tým a pravidelně mají své Skype konference, kde všechny ty věci řeší a jednou se mě nějak zeptali, a myslím, že Olinka se mě ptala, co bych ještě tam dal, jestli mě napadne nějaké téma s námořní tématikou, tak jsem řekl, tak tam dejte setkání s piráty, to je jako námořnické. A myslel jsem to z legrace, jako vtip, jo, a ona řekla, fajn, tak si to vezmi, jo. A bylo to na mě, takže musím mluvit tady nějak o setkání s piráty. Jak začít? Já jsem si původně představoval jsem si, že budu mluvit o různých zlých lidech, se kterými se v životě setkáme, a skutečně reálně jsem si pro vás připravil takový seminář o manipulaci, jak čelit manipulaci, jak rozeznat manipulátory, jo, ale já jsem změnil program a nechám si to někdy na jindy, jo, protože to je velice zajímavé téma a mám to tady asi na nějakých 5 stránkách, ale já o tom fakt mluvit nebudu, protože už je takový časový tlak a necháme si to kvalitně na někdy jindy a dneska to bude takový jako malý úvod, protože myslím si, že těch 20 až 30 minut, co mi řekli, tak prostě to by se tam nevešlo do toho. Ale přesto, udlejme takový úvod. Já myslím, že apoštol Pavel něco věděl o nebezpečích v životě. On říkal, kolikrát byl v různém nebezpečí, a v 2. Korinským 11.26 píše, častokrát jsem byl na cestách, v nebezpečí na řekách, v nebezpečí od lupičů, v nebezpečí od vlastního lidu, v nebezpečí od pohanů, v nebezpečí ve městech, v nebezpečí v pustinách, v nebezpečí na moři a v nebezpečí mezi falešnými bratřími. A tak jsem si řekl, že on ten křesťanský život, víte, vraťme se do reality. Jo, někdy jsou fakt těžkosti a těžkosti nebyly jenom v 1. století našeho letopočtu, ale těžkosti jsou stále a těžkosti nejsou nějak závislé na tom, jestli církev prožívá období svobody nebo nesvobody. Možná si můžeme říkat, žijeme v demokratické společnosti a za to, že lidé vyznávají Pána Ježíše, už se nezavírá a nejsme persekuováni, ale já vám chci říct, pronásledování to není věc politického režimu. Těžkosti to není věc momentálního nastavení ve společnosti, ale to je duchovní princip. A člověk, který vyznává Pána Ježíše, tak nejrůznějším formám těžkostí bude čelit kdekoliv. Kdekoliv jsme, v Americe, ve Švýcarsku, v Čechách, v Japonsku, v Indonésii. Prostě to je duchovní princip. Tím, že věříme v Pána Ježíše a chceme ho následovat, tak prostě jdeme proti duchu tohoto světa. Jedno, jestli duch tohoto světa má nálepku islám, nebo demokracie, nebo humanismus, nebo cokoliv. Prostě jedno, to je duch tohoto světa a nelíbí se mu, když chceme jít za Ježíšem. Co se může stát, když potkáme piráta? Může nás okrást, může nás zranit, dokonce možná i zabít, potopit loď, nebo prostě nějakým způsobem zkomplikovat život. A tak já budu mluvit tady o setkání s různými lidmi nebo o různých situacích a můžeme je nazvat piráty, ale nemusíme, aby jsme byli precizní, bibličtí, tak Bible nepoužívá výraz piráti. Že jo? Bible se používá výraz, alespoň tady v Novém zákoně, vlci. Všimli jste si toho? Pán Ježíš mluví o vlcích hltavých a apoštol Pavel mluví o vlcích. Jo, takže když se řekne pirát, tak nemusíme mít představu nějakého gaunera s páskou přes oko a možná ani ty somálské piráty skutečné, kteří dneska jsou a tam někde na moři skutečně dělají těžkosti. Ale mějme představu prostě člověka, který škodí a někdy vědomně a někdy třeba i nevědomně. A možná slovo pirát dneska, vraťme tomu původní význam, protože piráti dneska v dnešní době jsou hrdinové. Když se řekne pirát, tak si většina alespoň mladých lidí nepředstaví gaunera, ale spíš si představí různé ty, dneska je pirátská strana, že jo, která kandiduje a pirát je člověk, který bojuje proti zlořádům ve společnosti, zejména špatným zákonům o autorských právech a svůj protest dává najevo, že šíří na černo skopírovanou hudbu, jo, ale my máme na mysli úplně jiné piráty. Jo. Takže spíš mluvme o vlcích nebo o lidech, kteří prostě nedělají dobré věci. Já nevím, jestli jste si toho někdy všimli, když jste si četli Bibli nebo jste přemýšleli nad Biblí, ale Bible je kniha konfliktu. Zaregistrovali jste to někdy, že Bible je kniha konfliktu? Já hodně přemýšlím nad Biblí a někdy třeba nad jedním veršem přemýšlím dlouhou dobu a někdy přemýšlím nad celou Biblí. Jo. Prostě myšlenkama to pojímám od knihy Genesis až a po Zjevení, jo, a prostě teď nad tím vším přemýšlím a jednou jsem takhle přemýšlel nad celou Biblí. Já jsem si řekl, že to je jenom příběh konfliktu, ustavičných konfliktů. Začíná to ve 3. kapitole Genesis, kde Adam s Evou prostě se dopustili toho hříchu a tím rozpoutali celý ten cyklus ustavičných konfliktů a končí to až v knize Zjevení, kde se popisuje ten závěrečný konflikt, těch střet těch sil temnoty, kdy prostě Pán Ježíš přijede na tom koni a zvítězí a mezi tím je spousta konfliktů. A zkusme takhle se na někdy na biblický příběh dívat, jako na sérii konfliktů, kdy v pozadí je ten základní konflikt, vzpoura v nebesích, kdy jeden z těch andělů, že se vzepřel Bohu a ten konflikt se přinesl na zemi a prostě ten řetězec konfliktů neustále pokračuje a jenom tím, že žijeme, tak jsme do toho nějak prostě vtaženi. Když se na ty konflikty podíváme, já zkusím jenom nějaké vyjmenovat, jo. Vzpomeňte si, že po tom konfliktu v ráji, že jo, to je 3. kapitola Genesis, tak hnedka následuje 4. kapitola a tam už vidíme, že nešlo o nějaké jabko utržené ze stromu, ale že jeden brácha zabil druhýho. Jo? To byl výsledek toho hříchu a tak to šlo dál. A vidíme konflikty, které byly více krvavé nebo méně krvavé. A jedna věc, jaká mě zaujala, že mezi všemi těmi konflikty je nápadně velký počet konfliktů, které se odehrávaly v rodinách. Abraham a Lot, jo, vlastně strýc a synovec měli mezi sebou konflikt a museli se rozejít. David a Abšalom, to znamená otec a syn, měli vážný konflikt, který nakonec toho syna stál život, i když otec si to nepřál a David tenkrát prolil mnoho slz, ale to byl prostě výsledek konfliktu. Kniha Žalmu, to jsou ustavičné konflikty. Já čtu žalmy často a každý den se snažím přečíst alespoň jeden žalm a vlastně ten nejčastější námět žalmu, možná 95% žalmu, konflikt žalmista a nějací nepřátelé. Někdy jsou to okolní národy, někdy prostě lidé, někdy nějaké jenom personifikované těžkosti, jo, někdy prostě tam to není vysloveno, kdo to je, ale prostě to schéma je tam, prostě jdou pro mě, po mně, ohrožují mě, stojí proti mne, Hospodine, pomoz. Jo. Žalmista, utlačovaný, bídný člověk a proti němu prostě nějaké spiknutí, konflikt. Jan Křtitel, Herodes, že jo, nový zákon, začíná konfliktem. Pán Ježíš, ten ustavičně byl v konfliktu, kde šel, tak když to nebyli démoni, kteří proti němu vyskakovali, tak to byli farizové, když to nebyli farizové, tak se učedníci hádali, kdo je největší a když to nebyli učedníci, tak to prostě byl někdo jiný, jo, ale on žil uprostřed stálých konfliktů a začíná to i v novozákonní církvi. Sotva začne probuzení a církev začne růst, tak vdovy se tam začnou hádat, protože tam je špatný organizační systém a jedna skupina, oni je lépe postaráno než od druhou a je tam konflikt a potom Pavel a Barnabáš mají konflikt a tak to jde dál, tak by se prostě dalo pokračovat a já to záměrně jmenuji, abyste si uvědomili, že být křesťanem znamená žít život uprostřed konfliktu. A to je ta první nejdůležitější myšlenka, kterou bych chtěl, abyste si odnesli. Prostě mít ideál, že jsme uvěřili v Pána Ježíše a od teďka budeme mít jenom pokoj a pokoj a pokoj. Jo, to je skutečně ideál. My ten pokoj máme v srdci, ale o ten pokoj musíme ustavičně zápasit, protože ten pokoj je ze všech stran napadán a musíme ho obhajovat. Židé mají takový pozdrav mezi sebou, šalom, to známe. A ten šalom, to neznamená jenom cíť se dobře, přeju ti pokoj, ale ten šalom, to v sobě má zahrnutý prostě velice hluboký teologický význam a to znamená, že prostě to je pokoj, který je ve tvém životě, pokoj, který budeš prožívat materiálně, zdravotně, pokoj, který se týká, že utichnou všechny boje a bude mír, pokoj politický, jo, to je prostě určitý ideál, o kterém Židé věřili, že až přijde Mesiáš, tak sebou přinese ten šalom. Jo? A řečtina má obdobu, to je eirene, jo? To je řecké slovo, ale vlastně to je řecký slova, překlad slova hebrejského slova šalom a to je to, to je to samé. A když první křesťané se zdravili, pokoj vám, a když apoštol Pavel začínal ty své epištoly pozdravem pokoj vám, tak tím se vlastně hlásí k těm mesiánským proroctvím, jo? Jak Izajáš a Jeremiáš a Ezechiel, prostě zvěstovali, že až přijde Mesiáš, přinese pokoj. Jo, tak vlastně první křesťané věděli, že ten pokoj byl dán, ten šalom, to eirene, ale zatím je to jenom v našich srdcích a musíme o to těžce zápasit. Jo, a jednou přijde doba, kdy ten šalom bude skutečný, jo, když už ty všechny boje budou vyřešeny a nemoc je uzdraveny, ale zatím žijeme ve fázi, kdy my ten pokoj máme v srdci, ale musíme o něj bojovat. Jo, musíme se snažit, aby jsme ho nestratili, aby v nás zůstal, aby jsme ho šířili. A dokonce křesťané byli pronásledováni a vlastně nebyl snad jediný politický režim, který by je bezvýhradně podporoval. Vždycky skuteční křesťané vždycky žili nějak na hranici ilegality, ale vždycky měli být lidmi, kteří ten pokoj šířili navzdory těm nepřátelům a tak nějak si to odnesme sebou. Jo, že prostě není možné, aby jsme žili v úplném pokoji. Vždycky ten pokoj bude někým nebo něčím napadán. A jedna z těch situací jsou právě lidé, kteří půjdou proti nám a kteří nám můžou život nějak strpčovat. Jo? Vlci, piráti, jo? Špatní lidé. Já myslím, že zase nemusí to být jenom nutně špatný člověk, nemusí to být jenom pirát. Napadla mě taková myšlenka, když je člověk zraněný. Jo? Představte si, že jednáte s někým, kdo prožil třeba nějaké ublížení, jednalo se s ním nějak křivě, někdo mu ublížil, tak já bych o tom člověku třeba neřekl, že to je pirát nebo že to je vlk. A ten člověk vám prostě ublíží, pokouše vás, jo, jedná s vámi, tak nějak si říkáte, kde se to zlo v tom člověku stalo. A nebo my, když zrovna nejsme v pohodě, jo, cítíme se špatně, vzpomeňme si třeba na Joba, že jo, ti jeho přátelé mu nešli ublížit, jo, oni ho přišli potěšit. Ale dopadlo to tak, že nakonec se tam pohádali mezi sebou. Když je někdo z lidí prostě zraněný, ublížený, projde v životě něčím těžkým, tak jeho reakce jsou nepřiměřené a to ublížení se potom dál násobí. A pamatujme si to, protože náš úkol je ten pokoj vždycky uchovat, ty vztahy vždycky zachránit, vždycky být těmi, kteří nepodlehnou a kteří dál jdou a pokoj šíří a prostě nenechají se strhnout na tu stranu, když ty na mě takhle, tak prostě já to budu dělat stejně a oplatím ti stejnou mincí. Jo, když se setkáme se zraněným člověkem, tak když nemáme dostatečný nadhled, tak místo, aby jsme si řekli, ten člověk je prostě takový, jak je, protože něčím prochází, tak mu to vrátíme, tak mu to nandáme a necháme si otrávit život a ještě otravíme několika dalším lidem. Zachovejme v sobě ten pokoj. Jo, nedopustme nikomu, ať už úmyslně nebo neúmyslně, aby nám ublížil. Kdo je to skutečný pirát? Já jsem přemýšlel nad tím, jestli existují tedy piráti nebo skuteční vlci, kteří ublížují úmyslně, tak jsem si vybavil takový verš v 1. Timoteovi a vlastně i v 2. Timoteovi, to je tam dvakrát, 2. Timoteovi 4.14, Pavel píše, kovář Alexandr mi způsobil mnoho zlého. Odplatí mu pán podle jeho činu. Také ty si dej před ním pozor. Velmi se totiž stavěl proti našim slovům. Kdo to byl? Kovář Alexandr, který Pavlovi působil zlo. To já myslím, že ta odpověď je v tom prvním listu, 1.19 a 20, kde Pavel píše, zachoval si víru i dobré svědomí, jo, to pokračuje věta, jo, čtu v polovině věty, a zachoval si víru i dobré svědomí, jimž někteří lidé pohrdli a tak ztroskotali ve víře. Patří k ním Hymenaios a Alexandr, které jsem vydal satanu, aby se odnaučili rouhat. Jo, to znamená, že to jsou jediné dvě zmínky v písmu o muži jménem Alexandr, ale můžeme tady něco vyrekonstruovat. Pravděpodobně to byl člověk se silným egem, jo, člověk, který si nedával pozor na jazyk, jo, mluvil hloupě, nenechal se napomenout a když v tom pořád pokračoval dál a Pavel ho napomínal, tak Pavel ho pravděpodobně vyloučil z církve, že jo? Protože tenkrát ekvivalent pro slovo vyloučení bylo vydat satanu, tak tomu rozumíme. Byl to tedy člověk, který měl problémy s morálkou, se svědomím, byl nenapomenutelný, byl tedy vydán satanu nebo vyloučen, předtím byl v kázni nějakou dobu, ale nikdy se s tím nesmířil. A vždycky tak nějak živořil na okraji církve a vždycky do té církve ze všech stran ril a snažil se církev ovlivňovat, jo, a nějaký vliv si v té církvi ponechával a když přišel Pavel nebo někdo z apoštolů, tak mu strpčoval život. Zajímavé je, jak se s tím Pavel vyrovnal.
Možná máme představu Pavla jako bojovníka, vybavíme si příběh z jeho první misijní cesty, kde se setkává s kouzelníkem, vstáne ruku a řekne Hospodinova ruka nad tebou a kouzelník oslepne, že jo? A myslíme si, že Pavel byl takový nějaký prostě bojovník z hvězdných válek, který každýho srovnal, jo? Ale prostě tady vidíme Pavla, jak se setkává s nepříjemným člověkem v církvi a ta jediná rada, jakou má, je dávej si na takový lidi pozor. Jo? Víte, není vždycky řešení. Není vždycky řešení a být duchovním člověkem neznamená být supermanem, který každýho srovná do latě, ale prostě Pavel o takových lidí v životě mnoho vytrpěl a vlastně ta rada, ten odkaz tady je, dej si pozor na takový lidi. Vyhýbej se takovým lidem. Nepřicházej do cesty takovým lidem. To je prostě základní rada pro nás, pokud se setkáme se skutečně zlým člověkem. Dejme si na ně pozor. Nesnažme se s ním hádat. Nesnažme se přesvědčit, předělat. Radši se jim vyhněme. Dostala se mi do rukou statistika taková o konfliktech v církvi. Je to z Ameriky, ale myslím si, že u nás to nebude zas tak jiný. Znovu zrození křesťané v USA každoročně vedou mezi 4 až 8 miliony soudních sporů. Často se jedná o spory, kdy jsou oběma stranami křesťané. Náklady těchto sporů jsou odhadovány na 20 až 40 miliard dolarů. Jo, to se týká asi jenom Ameriky, to se nedá srovnávat s náma. 25% církví v jednom výzkumu uvedlo, že během posledních 5 let prošli konfliktem, který byl natolik vážný, že měl trvalý dopad na život jejich společenství. To už možná je blížší naší realitě. Každý čtvrtý sbor. ...32% manželství znovuzrozených křesťanů skončilo rozvodem, což je stejné procento, jaké má rozvodovost běžné americké populace. V Čechách je to ještě více. Každý měsíc opustí v USA svoje povolání 1500 pastorů jako důsledek konfliktu, vyhoření anebo morálního úpadku, což církev stojí nejméně 684 milionů dolarů ročně. Četl jsem bakalářskou práci nějaké dámy, která psala na téma konflikty v církvi a ještě nějaké jiné věci. A ona jako nejčastější příčiny konfliktů vidí zaprvé formování skupin, že jo, skupina A, skupina B, bojují mezi sebou, ti to vidí tak, ti to vidí tak. Jo, za druhé problémy spojené s autoritou, a to je myslím velice blízké v naší realitě, může to být zpochybnění autority, jo, to je problém ze zdola, zneužití autority, to je problém ze zhora, anebo selhání autority, to je taky problém ze zhora. Vytváření vlastních hranic, jo, to je třetí místo, to znamená přirozený sklon nahrazovat evangelium nějakými lidskými představami. Jo, já to vidím tak, nezajímá mě, co říká Bible, ale prostě chci, aby to bylo takhle. Osobní záležitosti a problémy, to znamená hříchy a selhání. Víte, já nevím, jak každá z vás je dlouho věřící, ale jedna důležitá věc do našeho života, do té výbavy křesťana je, zbavme se iluze, že křesťané budou bezchybní. Zbavme se iluze, že v církvi bude jenom láska a odpuštění. No by to tak mělo být. A určitě se to zlepší, když si přijmeme do života takové odhodlání, že budeme šiřiteli pokoje a půjdeme navzdory tomu, co se děje, tak budeme přinášet lásku, budeme přinášet odpuštění, budeme přinášet ten šalom, tak určitě se můžeme někam posunout, ale jestliže za dob Pavla byli lidé jako kovář Alexander, tak ono dneska to nebude lepší. Já si vybavuji situaci, když jsme, myslím, že to bylo v roce 2002, tak jsme měli takový přímý přenos nedělních bohoslužeb do rádia, ještě stále se to dělá a tenkrát jsem se hodně modlil za to, co kázat. Tak jsem si řekl, je to příležitost evangelizovat Českou republiku. 300 tisíc lidí posluchovost, to je prostě, který evangelista káže 300 tisícům lidí. Jo. Ale pak jsem se nějak před pánem stišil a řekl jsem si, to je bláhový. Já budu mluvit o tom, že církev není dokonalá. Jo. A tak jsem tenkrát měl kázání o tom podobenství, jak rybáři házeli síť a nabrali síť plnou špatných i dobrých ryb. Jo. A tak jsem o tom kázal, říkal jsem, dnešní církev, to nejsou jenom dobrý ryby, jsou taky špatný ryby. A přišlo mi tolik dopisů a tolik ohlasů různých a já už se nepamatuju všechny, ale jedna paní v tom dopise mi moc děkovala a říkala, právě jsem byla připravena opustit svoji církev, ale po tomhle kázání jsem si to rozmyslel. A tak jsem si řekl, kdyby jenom kvůli ty jedný paní prostě jsem kázal, tak jsem fakt byl rád. Jo. Protože to je církev tady to. Jo. A jestliže se rozhodneme v církvi být a v církvi sloužit, a já myslím, že ženy zvlášť jsou asi citlivý na vztahy mnohem víc než muži. Muž nad tím mávne rukou, jde dopředu, ale ženská duše je poeticky řečeno náchylnější různým situacím. A pokud stojíte ve službě anebo dokonce ve vedoucí pozici, tak budete se setkávat s tím, že lidi kolem vás nejsou dokonalí. A možná to nebudou zlí lidé, ale budou to zranění lidé. A možná to ani nebudou zranění lidé, ale prostě to budou jiní lidé. Prostě někdo věci vidí jinak než ten druhý. Víte, já tím, že jsem v pozici biskupa, tak já se setkávám s tím, jaký je rozdíl mezi středními Čechami a Slezskem. Jaký rozdíl je mezi Čechem a Jihomoravanem. Jo, pocházím ze sboru, kam se přestěhovalo po biblické škole, protože jsme poslali prostě obrovské množství mladých lidí na biblickou školu a oni se poženili, povdávali, někteří odešli, ale mnozí taky přišli a tak vím, jak prostě reagovali, když někdo z Jižní Moravy přišel do severních Čech. A já jsem viděl, jak konflikty prostě vznikají jenom tam, kde jsou dobří, skvělí, upřímní lidé, ale prostě jinak myslící, s jinou kulturou, s jiným prostě kulturním zázemím, jinak vychovaní, to si kolody o konflikty tady to. A chce to opravdu, aby jsme měli jako trpělivost, lásku, nadhled tady tím vším projít. Mohl bych uvádět spousty dalších a dalších příkladů, ale já už nějak asi spíš budu zpět k závěru, podívám se, co tady ještě mám zajímavého pro vás. 5 takových krátkých bodů řeknu na závěr. Co bude pak, to nevím, protože program se zhroutil, ale těch 5 bodů. Jestliže chceme tady v těch konfliktech obstát, tak podle mojí zkušenosti úplně to první je odpustit. Já jsem člověk, který si myslí, že odpouštět je jednoduchý. Ale pamatujme si, že každý z nás má svý slabý místo a minimálně jednou v životě se něco stane, co nás zasáhne v našem slabém místě. A jestli jsme do té doby snadno odpouštili, jo, tak nedělejme si iluze, že v tom našem slabém bodě to bude jednoduchý. A možná se s tím popereme a možná někdy odpouštět prostě děláme takzvaně levou zadní, protože známe všechny verše o tom, jak nás láska Kristova zavazuje a jak Pán Ježíš odpustil nám, ale když se něco stane v tom našem slabém místě, tak já vám řeknu, je to těžký a nebojíme si přiznat, že to je těžký a nebojíme si říct, jsem v procesu odpuštění. Zápasím s tím. Trvá to dny a možná týdny a každý den znovu se rozhoduji, jo, ale ne vždycky je snadný odpustit, ale říkám to jako první věc. Jo, když se dostaneme s někým do konfliktu, tak prostě to první, na co myslíme, je odpustit. Já jsem kdysi slyšel takový příběh o odpuštění, který si vždycky připomínám, protože mi pomáhá pochopit, co to odpuštění je. Vyprávěl to jeden člověk, který vyučoval křesťanské poradenství a on říkal, že jedna žena, mladá paní, dostala k narozeninám kostýmek, takový hezký, takový jak haki barvě a když s ním poprvé vyrazila ven do ulic, natěšená prostě, jak se bude lidem líbit, jo, tak odkud si se vyřítil pes nějaký prostě šílený a prostě ji ublížil tak, že skončila v nemocnici a byla na tom hodně špatně. A po nějaké době ji navštívili v té nemocnici majitelé toho psa a přinesli květinu a omlouvali se a řekli, víte, to, co se stalo, nemůže smíst naši vinu. Jo, a jsme připraveni nést všechny důsledky z toho a pravděpodobně podáte žalobu a považujeme to za normální ve vaší situaci, ale chceme vám říct příběh. A teď vyprávěli ti lidé, co tomu předcházelo. Říkali, víte, my jsme měli psa, koupili jsme ho dětem a děti ho měli rádi a jednoho dne se nám ten pes ztratil. Tak jsme po něm pátrali a nenašel se a tak jsme prostě se s ním nějak rozloučili, až po určité době nám ho policie přivezla a řekli nám, že toho psa ukradli feťáci, narkomani a týrali ho a ten pes žil tam někde v tom jejich doupěti a oni měli vycvičeného jako na alergického na zelenou barvu. Když přišla policie, tak ten pes měl tu policii zdržet, jo, a oni mezi tím prostě se ztratili. A ta paní říkala, když se nám ten pes vrátil, on už nebyl normální, jo, a on musel být neustále přivázaný a protože jsme věděli, že ten pes už se nikdy neuzdraví, ale nějak prostě děti ho nepřivázali nebo někdo nechal otevřenou branku a stalo se to, co se stalo. Jo. kdo je vinný v tom příběhu. Jo. A najednou prostě ta žena, ta zraněná, ta postižená, jako ona už viděla, že se nemůže hněvat jenom na ty majitele. Má se hněvat na jejich děti, má se hněvat na ty narkomany. Jo. Prostě někdy ty životní peripetie jsou tak strašně složitý, jo, a stejně nám z toho vyjde nakonec jenom to, že jediné řešení odpustit. A když už ne kvůli druhým, tak alespoň kvůli sobě, jo, abych se tím neužíral. To znamená, to je ten nejzákladnější princip. Všechno začíná odpuštěním a všechno je provázeno odpuštěním a není to jednoduché. Odpuštění může být proces a může se nám to vracet a jak jsem řekl, jsou v životě místa, která jsou bolestivá a můžete tisíckrát vyznávat odpouštím a znovu se vám to bude vracet. A může to trvat léta. Ale Bůh je silnější než ten, který je v nás, je silnější než ten, který je ve světě a nakonec stejně zvítězíme. To druhé, co se týká chování v konfliktech, je snaha komunikovat. Když se dostanete do nějaké situace nedorozumění s někým, komunikujte. To je moje osobní zkušenost, protože jsem si všiml, že když se na někoho naštvu, anebo vznikne nějaký konflikt, tak v mý hlavě se začínají vytvářet předsudky. Najednou všechno, co ten člověk říká a dělá, říkal a udělal, a bude říkat a bude dělat, tak pravděpodobně bude špatný a namířený proti mně. Jo, a prostě když vznikne konflikt a dvě strany spolu nekomunikují, tak prostě tady se hromadí představy. Jo, ten člověk vlastně vždycky byl proti mně. Jo, a od jak živa, já jsem si to myslel, že mě to dřív nenapadlo. Proč já jsem byl tak bláhový, jo, že ten člověk mě prostě vždycky jenom nenáviděl. Jo, a ta druhá strana vlastně v její mysli vznikají ty samé konstrukce a ty lidi si nesednou ke stolu a nevyjasní si to. Jo, proto je hrozně moc důležitý komunikovat. Jo, říct si, jak jsi myslel tady to. A pojďme si o tom hovořit a jak to, že tady k tomu došlo. A nejenom zjistíte, že 98% čeho jsou předsudky. Jo? To znamená komunikace. Tam, kde je konflikt, komunikujte ještě víc, než kdyby tam nebyl. Ptejte se, jak to ten druhý vidí. Naslouchejte víc, než budete mluvit. To je prostě pravidlo komunikace, že základem úspěšné komunikace je kvalitní naslouchání a v konfliktu to platí dvojnásob. Další, teď to po sobě nepřečtu, nezahořknout. Jo, nemáme zahořknout, protože tam, kde je konflikt, tam velice snadno člověk nějak zahořkne a když je to jeden konflikt, tak prostě my to nějak zvládneme. Ale může se stát, že jsme třeba delší dobu vystaveni působení někoho zlého nebo nějakých zlých lidí nebo procházíme v životě procesem, jo, který opravdu je těžký. A v životě takové chvíle jsou a prostě potom po roce na nás zjistíme, že jsme jiní. Že to naše srdce nějak zatvrdlo a že jsme se prostě změnili. Jo, možná za celý život je to jedno jediný období. A protože jsme na to nebyli připraveni a nebyli jsme tomu učení, jak s tím jednat, tak prostě v našem srdci vyrostl takový ten kořen hořkosti. A možná je malý a lidé to na nás nepoznají, nebo poznají to jenom ti, kteří nás znají nejlépe. Ale my už víme, že když se smějeme, tak už ten smích není tak prostý a spontánní, ale je tam jakási hořkost. Na život už se díváme jinak. Jo, jsme prostě malinko jiní, než jsme byli předtím. Někdy v uplynulých 2 nebo 3 letech se řešil takový ten takzvaný zákon o restitucích a určitě jste to zaznamenali nějak, protože asi nebylo křesťana, který by o tom nevěděl. A pro mě tady to bylo nesmírně těžké období a za celý život předtím jsem nedostal tolik e-mailů, často nenávistných, nebo prostě kontaktu od různých lidí, ať to byli nevěřící, ať to bylo z médií, ale byli to i lidé třeba z naší církve a to bylo velice těžké v období tady to. Jo, a když tady to skončilo, jsem se cítil jako nesmírně unavený takový a zjišťoval jsem sám na sobě přesně to, co tady říkám. Jo. Taková podrážděnost, jo, když se objevil zas takový nějaký člověk, tak chuť prostě něco mu odplic říct nebo vůbec neodpovídat, jo. A prostě mávnout nad tím rukou, nějakým způsobem tady to v sobě pohřbít, říct, to je uzavřená kapitola, nechci o tom nic slyšet, ale já jsem věděl, že nesmím. Jo, že prostě nechci dovolit, aby, byť jsou to sebehorší věci, nedovolme, aby jsme zahořkli. Nedovolme, aby ten kořen hořkosti v nás vyrostl. Trvalo to víc než rok a dovedu si představit, že některé z vás třeba jsou vystaveny situacím, které jsou delší než rok, ale Pán Bůh vám dá sílu, abyste nezahořkli v těch věcech. A ten čtvrtý bod je obnovovat se. Jo, v Biblii na několika místech, myslím si, že minimálně na 3 místech Biblii ve 4. kapitole Efeským, v 12. kapitole Římanům a pak někde ještě ve 2. Korinským, někde 4. nebo 5. kapitola, nevím přesně, tak tam je napsáno, že na každý den se má náš vnitřní člověk obnovovat. Jo, a to je velice důležitý, jo, protože my lidé, my jsme takoví, jestli nevíte, která místa to jsou, tak já si pak vzpomenu. Jo, je to Římanům 12.1.2, Efeským 4, úplně na konci, a 2. Korinským, nevím přesně, jestli 4. nebo 5. kapitola, je tam napsáno, že ten vnější člověk prostě na každý den hyne, ale vnitřní člověk se ustavičně obnovuje. Jo, tam si to někde najdete a a to nám říká, že prostě my lidé, my v sobě nedokážeme uchovat zkušenost, kterou prožijeme. Jo, my prožijeme úžasný boží dotek, jo, ale z božího doteku nemůžeme žít celý život. Jo, představte si shromáždění, prostě, kde jsme byli v tom plynutí proudu ducha, jak už tady někdo řekl, jo, ale dokážeme z toho žít celý život. Už druhý den jsme schopni se pohádat s manželem, s manželkou, s dětma. Jo. A prostě to je právě o tom, že jako křesťanství to není o nějakých silných zkušenostech, které v životě prožijeme, ale křesťanství je o tom, že každý den začínáme v modlitbě, začínáme u Božího slova, začínáme u Boží tváře a znovu se obnovujeme. Připomínáme si, kdo je Bůh, připomínáme si, kým jsme my v jeho očích, jo? Připomínáme si, kdo nejsme, připomínáme si, jaký je náš nepřítel. Prostě tady ty základní věci si připomínáme a přicházíme s určitým takovým novým odhodláním a novým nastavením do celého dne. A tady to obnovování potřebujeme dělat každý den. Jo. Nikdo není tak duchovní, aby řekl, já nemůžu zhřešit. Ale všichni můžeme žít takový rytmus života, takový styl života, tak se můžeme obnovovat, že můžeme žít vítězný život. Ale to je dynamický proces. To není něco, že jsme dosáhli nějaké duchovní úrovně a jsme vítězi, ale spíše o tom, že jsme si osvojili životní styl a na každý den obnovujeme svoji mysl, svoje srdce a pak budeme zdravými křesťany. A za páté, milujte. Tak mě napadlo, že to slovo milujte není slovo do pohody, ale slovo do nepohody. Tam, kde je pohoda, tam lidi se přirozeně mají rádi. Jo, svaz ochránců přírody, klub sběratelů známek, jo, a všechny prostě zájmové spolky, kde lidé se sdružují na základě nějakých společných zájmů, tak tam si většinou rozumí, ale prostě v církvi jsme různí lidé různého vzdělání, věku, charakteru, zájmu, sociálního postavení, já nevím čeho všeho ještě a minulosti různé a prostě se máme mít rádi. Jo, někdy to jde, jsou chvíle prostě, kdy prožíváme takové vnitřní sladění a lásku, ale já spíš si myslím, že láska je něco jako zbraň. Jo, je to něco, co nám Pán Ježíš dal, abychom tím překonávali to zlo. Proto je tolikrát opakováno, jo, milujte se navzájem. Jo, proto to Pán Ježíš tolikrát opakoval, dívejme se na lásku spíš jako na něco, co potřebujeme aktivovat právě v dobách nepohody. Právě v dobách, kdy jsme vystaveni vlivům různých vlků a pirátů, aby jsme byli schopni odpovědět prostě pozitivně, odpovědět láskou. Ne se stáhnout nějak prostě do své ulity a být uražený. Já myslím, že to je všechno, co jsem asi chtěl říct tady v tu chvíli. Buďte připraveni na to, že jsou piráti, buďte připraveni na to, že jsou vlci. A nebo spíš buďme připraveni na to, že církev se skládá z nedokonalých lidí, úplně stejně jako jsem nedokonalý já. A já sám nevím, kolika lidem lezou na nervy, jo, ale budu se snažit milovat a mít rád ty, kteří lezou na nervy, třeba mě. Jo. Prostě zkusme, zkusme takhle nějak žít. To je rada. A jestli se sejdeme, jestli Pán Bůh dá někdy příště, tak řekneme pár slov o manipulaci. Závěr. Sloup, modlitby za sloup. Měl jsem tady také prorocké slovo od jedné sestry. Nemáš ho tam někde? Tady jsem někde ztratilo, které jsem chtěl přečíst. Dáme poděkování, já potom skončím modlitbu a v té modlitbě se budu modlit za sloup. Během chval jsem viděla, jak na nás padá déšť, zvláštní déšť. Byl to déšť božích slz, i kapky deště byly nádherné, modrobílé, čisté, dopadaly do našich srdcí a do těch srdcí zasely něco nového, jako když se rodí perla. Z těch kapek se stávaly perly v našich srdcích. Bůh zasévá nové krásné věci do našich srdcí, Až přijde čas, budou z toho nádherné perly nejen pro nás, ale i pro ostatní. Já tomu můžu říct amen. Je to možná tak hezky, poeticky, nadsazeně řečeno, ale moje zkušenost je taková, že málo kdy člověka změní jedna akce, jedna konference, jeden zážitek, ale je to spíš o tom, aby jsme do sebe nechali ustavičně zasévat. Ať už na konferencích, nebo na shromážděních ve sboru, nebo v osobním modlitebním životě. A když dovolíme Bohu, aby do nás zaséval to dobré, tak ono z toho něco poroste. Zdali to nazveme perlou, nebo něčím jiným, jo, ale je to ten princip zasévání a já věřím, že i dnes Duch Svatý do našich srdcí zaséval dobré věci a vytrváme-li, přinese to sklizeň a ta sklizeň bude v tom, že budete schopni dát do životu druhých lidí. Amen.